Labrīt, ir 13. aprīlis. Sākam kārtējo sociālās izglītības un kultūras komitejas sēdi. No komitejas dalībniekiem ir pieslēgušies 7, nav pieslēgusies Ilze Līviņa, ārpus valsts atrodoties. Darba kārtībā izmaiņu nav, līdz ar to skatām jautājumus vispārējā kārtībā. Lūdzu, Artūram jautājums.
Pagājušo reizi, kad visā sēdēs ierosināju, kad pusgads gandrīz pagājies, lai izstāst aprūpe mājā, kā iet viņiem, jo mēs tur risinām pārējos, bet skatot šodien tāda jautājuma nav. Nu, ja nav, tad vismaz ierakstam, kad nākošo reizi būs.
Sociālo lietu pārvalde sadzirdējies, ceru, ka ieteikumu, ja, un tad ir, ja ir gatavi, protams, šodien varēs ziņot papildus, ja ne, lūdzu atcerēties.
Jā, iebilst, jo nevarējām vienoties ar amatpersonu, kur var atbraukt šos ziņojumus sniegt, tāpēc uz nākošo reizi būs ziņojums.
Es nedomāju, ka tur amatpersona vajag.
Jā, bet tur nevarēja vienoties par formātu, ko darīt. Tā kā.
Paldies, jā, bet katrā ziņā tātad šis jautājums ir un lūdzu sagatavot atbildi. Pirmais darba kārtības jautājums tātad par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības domes 2022. gada 29. decembra lēmumā numur 476 par amata vietām un atlīdzību Alūksnes pirmskolas izglītības iestādēs Sprīdītis. Vai ir jautājumi vai ir ziņotājiem, kas papildus piebilstams pie sagatavotā lēmuma projektā? Lūdzu, Evitai vārds.
Labdien. Tātad visi lēmumi, kas tiks skatīti SIK komiteja izņemot kultūras centrā lēmumu, ir saistīti ar grozījumiem ministru kabinetā 2018. gada 18. decembra noteikumos numur 851, noteikumi par zemāko mēnešu algu un speciālo maksu veselības aprūpes jomā nodarbinātājiem. Tātad medmāsām, ārsta palīgiem, felčeriem mainās atalgojums ar 1. aprīlī.
Evitu, lai varbūt nekavētos pie darba kārtības jautājuma, kad mēs runāsim par vidusskolu, šobrīd ir izsludināta vakance Alūksnes vidusskolā saistībā ar ārsta palīgu felšeri likmi. Apstiprinātajā amatu sarakstā ir 1032, sludinājums ir par 1116, tātad saistībā ar šiem noteikumiem.
Varu paskaidrot, ka ar ministru kabineta noteikumiem ir divas kategorijas – certificēti ārstniecības personāls un reģistrētais. Tātad atkarība no tā, kas pieteiksies un kas tiks pieņemts, visdrīzāk, kā lēmums nākotnē būs jāprecizē.
Nu, viennozīmīgi, ja, jo šobrīd tā likme ir noteikta 1116, ja, un apstiprinātā mums ir šī zemākā.
Jā, mēs nezinām, kāds cilvēks pieteiksies ar kādu to savu certifikātu vai reģistrēšanu.
Un tātad saistībā par bērnu dārzu Sprīdītis, tur es saprotu, ka ir certificētais. Jā, Marita, varbūt vēl.
Es varbūt gribu precizējumu. Ir jau arī no pagājušā gada darbojās.
Reģistrēts.
Darbojās šis princips. Attiecībā ir jāzina, vai būs medmāsa, vai būs ārsta palīgs, kā agrāk teica felšeris. Uz medmāsām...
Medmāsām ir vienāds atalgojums, nav atkarīgs no vai
jā,
certificēts vai reģistrēts, bet ārsta palīgiem felčeriem jā, ir atšķirība.
Tieši tā, tas ir jāņem vērā. Paldies.
Jautājums.
Lūdzu, Artur?
Ir kad stāsies spēkā?
Lēmuma ir ierakstīts ar 1. aprīlī, tā kā ministru kabineta noteikumos.
Un papildus jautājums. Cik tas budžetam izmaksās un kur ņemsi naudu?
Iestādes budžeta apstiprināt. Apstiprinātā budžeta ietvaros.
Tas būs katras iestādes budžeta ietvaros?
Jā.
Tad būs jautājumi iestādes vadītājiem, kādu pozīciju samazināsiet, lai būtu ko pielikt algas? Tas būs jautājums iestādes vadītājiem. Ja šajā gadījumā Sprīdītim, kādu pozīciju samazināsiet, lai varētu nodrošināt šo algu?
Vai ir vēl jautājumi saistībā ar šo lēmumu projektu? Tātad bērnu dārza sprīdītis ir noteikta lielāka kamata alga, kā prasās, kāda ir šī te minimālā. Ja?
Tātad, ja jūs papētījāt pievienoto informāciju, pret ārsta felčarā numerācijas ir zvaigznīte, kur atrunāts, ka atalgojumā ir integrēta aizvietošana atvaļinājuma laikā. Tātad šis darbinieks veic aizvietošanas pienākumus. Līdz ar to viņiem ir izreicināts atšķirīgs. Jā.
Paldies. Vai ir vēl kādi jautājumi saistībā ar lēmumu projektu? Komentāri, ja nav, tad aicinu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu. Uz finanšu komiteju. Vienbalsīgi, tātad jautājums tiek virzīts uz finanšu komiteju. Nākošais līdzīgs jautājums par tātad, par grozījumiem amata vietām atlīdzību alūksnes pirmskolas izglītības iestādēs Cālis un saistīts tieši tāpat ar ārsta palīgu felšeri. Tur tātad šī te likme nav vairs tik liela. Man ir jautājums, cik lielu daļu vai šis te speciālists turpina arī sagatavot ēdienkartes, kā tas bija līdz šim, vai kāds var pateikt, vai tas ir amata pienākumos. Jo slodze ir nepilna un ja no tā lielu daļu veids arī, nu, varbūt ne tiešos medicīnas pienākumus, nu labi, noskaidrosim vēlāk.
Kaludu?
Uz iepriekšējā jautājuma arī bija. Es uzdevu jautājumu, un manu jautājumu neatbildēju, jo es tādu svadīties kaut kā nemanīju.
Jā, lūdzu, Evra.
Ja šie jautājumi iet uz finanšu komiteju, varbūt tev vajag pateikt, lai uz finanšu komiteju arī ir atbildes šo jautājumu, ja vadītāji no kvā.
Un tad ir jautājums. Mēs pagājušā sēdē pieņemam jauno nolikumu, un nolikumā ir ierakstīts. Izlasāt paši.
Iestādes vadītāji piedalās sēdēs, kurās tiek skatīti
jautājumi. Jā, un otra lieta, Aivar, kā es varu domes sēdē uzdot šo jautājumu, ja nolikumā ierakstīts, ka domes sēdēs jautājumi netiek izdoti, uzdoti tikai ir katram deputētam tiesības izteikties.
Artur, mēs jau finanšu komiteju mums priekšā vēl ir.
Nu, jā,
šeit mēs runājam par principu un par naudām mēs runāsim finanšu komitejā.
Katrā ziņā iestādes vadītājiem vajadzēja šeit būt, ja viņa jautājums tiek skatīti. Vai ir vēl jautājumi vai komentāri saistībā ar sagatavoto lēmumu projektu? Ja nav, tad aicinu atbalstīt lēmumu projektu. Septiņiem balsojot par jautājumus, tiek virzīts uz finanšu komiteju. Jautājums izskatīts. Trešais darba kārtības jautājums par grozījumiem alūksnes novada pašvaldības domas 2022. gada 29. decembra lēmumā numur 475 par amata vietām un atlīdzību alūksnes pirmskolas izglītības iestādē Pienenīte. Pienenīte, tātad arī līdzīgs jautājums. Ārsta palīgam pārskatīta alga un slodze. Slodze ir 0,5 pareizi, jā. Inguni, varbūt var pateikt arī tu, teiksim, šī ārsta palīgam, cik lielu daļu aizņem nu, tā ēdienkartes sagatavošana, tīri proporcionāli.
Mums ir slodzīte 0,5 un ārsta palīgs veic arī ēdienkaršu sastādīšanas procesu. Es nevaru pateikt, nu nodalīt to iespēju robežās, tad, kad ārsta palīgs ir uz vietas, viņš veic to, kas saistās ar medicīniskajām lietām, ja ir vēršās pie viņa, tad ir pedikalozes pārbaudes, mērījumi, svēršanas, un tad ikdienas pienākumi, kas ir divreiz gadā tie veicami grupā. Tad arī skatās tos, tās lietas, ka es saicās, ja, piemēram, augumi bērniem paaugās bērni, tad tās stājas lietas, kas saistās ar sēžu, nu, krēsliem un galdiem. Nu, tās visas, jo tādas medicīniskās manipulācijas jau nevar veikt neko citu.
Un jums ir reģistrētājs, jā?
Jā, man ir ārsta palīgs felšeris reģistrēts.
Reģistrētājs. Mm. Un vēl jautājums, vidēji dienā, cik stundas šis mediķis ir bērnu dārzā?
Četras
stundas, mm-hmm. Jā, katru dienu.
Bet tā kā viņa strādā ātrajā palīdzībā, tad viņai tā, kad tās dienas, kad viņai ir prom, tad otrā dienā viņa strādā pilnu, nu, tā kā pilnu dienu, 8 stundas.
Mm-hmm. Labi, paldies, Inguna. Vai ir vēl kādi jautājumi vai komentāri? Jā, Maruta, lūdzu. Paldies, Marutai, vakardien arī.
Man tāds ierosinājums būtu, par cik mēs skatām šos te medicīnas darbiniekus un katrā iestādē nedaudz savādāk, būtu ļoti labi, ja būtu pievienots amata apraksts konkrētajai iestādē tieši medicīnas darbiniekam, ko viņš dara.
Paldies, Marutai, arī vakardien pārunājām šo te ārsta palīgu, felšeru reģistrācijas, varbūt atšķirības, kādas ir izglītības iestādēs un pienākumiem. Un jā, varbūt virzāmies uz saprotamu, nu, teiksim, nu, vienādiem kaut kādiem kritērijiem vai pieejam attiecībā arī uz ārstu palīgiem, bet tas būs varbūt citā jautājumā, ja, vai par šo te?
Pieredzes ar visiem jautājums. Ir par to, kad dzirdējāt ārsta palīgs sastāda bērniem ēdināšanas karti, ja? Un tagad tik izstrādāts jauns nolikums, kā būs bērnu ēdināšana. Ja tas skars arī bērnu dārzus, vai šajos jautājumos arī šī ārsta, nu, kā lai pasākā, noslodze nemainīsies?
Nu, ja es par medicīnu, es nezinu, pateikšu, kā ir, kad principā ir medmāsa, kas to var darīt, arī ārsta palīgas, bet viņam ir jābūt kursiem. Tomēr ir jābūt saprašanai, kas ir ēdināšana un diētas, kas ir. Un tad man ir vēl tāds jautājums, vai pat tas attiecas uz visiem bērnu dārziem, cik ir bērnu ar īpašām diētām, kuriem ir īpašā ēdienkarte. Tas uz visiem bērnu dārziem, tas nav tikai
spīdīt. Bienedīte, uz doto mirkli ir divi, bet viņiem nav īpaša ēdienkarte, viņiem ir izslēgta piena produkcija. Piena produkcija.
Zinu, jā, tā ir īpaša ēdienkarte.
Nu, jā. Ar ir bijuši arī celiakies gadījumi, nu, dažādi, bet šobrīd ir divi un ar tieši piena nepanesīt.
Jo šiem te bērniem, viņiem ir jāsaņem tad atbalstus no valsts nāk, ja? Tā ir arī. Vai pašaldi?
Ir tā, jā, Marut.
Jo es zinu, Rīgas domē viņiem tiek uzskaitīti un atbalsts nāk no valsts.
Par speciālām ēdienkartiem bērniem?
Tas nav, jā. Labi.
Vai ir vēl kādi?
Līdz šim par spēc uzturu bija pašvaldības finansējums no valstī. Mēs neko neesam saņēmuši bērnu dārzos. Nu, tik smalki es jums neatbildēšu, un es tikai zinu ziņas, ka tagad aizvakar, jā, bija ziņas par to, ka to tagad apmaksās valsts, bet vai viņa apmaksās iestādēm, vai viņa maksās fiziskai personai. Nu.
Varbūt kādu naudokli nepaprasam.
Ja vairāk nav jautājumu komentāru, tad aicinu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu. Paldies, vienbalsīgi. Jautājums tiek virzīts uz Finanšu komiteju. Līdzīgs jautājums par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības domes 2023. gada 23. februāra lēmumā numur 44 par amata vietām un atlīdzīgi Malienas pirmskolas izglītības iestādē Māsputniņš. māsputniņš, kas man tur likās, tā kā varbūt nepietiekami, un varbūt kāds var arī pakomentēt. Tur tātad šī te likme, es saprotu, kad ir 0,4. 0,4, un tas ir diennakts bērna dārs, vai tas ir pietiekami. 0,4, tas nozīmē, ka nu, labākajā gadījumā ir 3 stundas dienā. Vai kāds var arī šo te? Paldies!
Es varbūt piebildīšu.
Jā, Maruta.
Tas tā īsti nesaprotam, zinot tos bērnus, es mazputniņu zinu ļoti labi. Iepriekš esmu cik gadus braukusi. Nu, bērniņi, es domāju, ka tas tās likme 0,4, tas bērni, tas 24 stundu bērnu dārs.
Ir vairāk kā nepietiekami.
Jā, es domāju, ka nu, vismaz jābūt puslodzē kaut kā.
Vai mēs varam pievienot priekšlikumu pārskatīt amata likmi uz 0,5, ņemot vērā to, ka tas ir diennakts bērna dārs?
Es pilnīgi piekrītu Marutai. 24, ja ieklausiet, cik pārējiem bērnu dārziem ir, ja? Bērnu dārs ir tikai diennakts, nav diennakts bērnu dārs, un slodzes ir lielākas.
Ierakstu.
Vai lūdzu vēl kādi komentāri ieteikumi? Mazu mirklīti es pievienošu priekšlikumu par... Nē, tikai viens. Šis tikus. Nākušiet, vai ne? Nu, tad viņš tā kur man. 1994. Protams, ka jautājums tiek virzīts uz finanšu komiteju, ja, bet šobrīd pievienoja priekšlikumu ar 2023. gada 1. aprīlī grozījumus tātad iepriekš minētajā lēmumā un amata likmi, mēneša likmi 362 aizstāt ar mēneša likmi 496 jālūdz Evita.
Likmes palielināšana atpakaļ ejošī.
Labi, varam...
To var, kā saka, priekšlikumu rakstīt ar 1. maiju.
Pagabētu, mēs jau šos arī lēmumus visus skatām ar 1.
maiju. Jā, bet mēs mainām atalgojumu. Darba laiks viņam nav mainīts, viņam mainās tikai atalgojums.
Jā,
mainot likmi, viņam mainās darba laiks, kurš nebūs nostrādāts.
Jā. Vai tu vari pievienot mūsu diskutāciju par šo te precizējumu ar 1. martu? Pirmo maiju, jā.
Nē, nu jā, tur ir jābārts, ka tad pēc šādām pēc tā var atgriezt.
Nu tā ir 4 lūdzu aiziet uz 0,5. Ar 1. maiju.
Man jautājums, es jau sākumā uzdevu to, kur būs tā nauda. Tagad iznāk tā, ka mēs uzdodam iestādes vadītājam atrast naudu, kuro viņš nemaz varbūt pateiks, ka es tādu nevaru atrast. Ja? Tā kā te vajadzētu arī to lēmumo punktu, arī es piekrītu to, lai viņš iet uz finanšu komiteju, un tad, lai arī kārtīgi izsver, jo tagad iznāks tā, ka mēs iestādes vadītājam uzdodam mainīt kaut ko esošā budžeta ietvaros. Nu, vai tas būtu pareizi?
Lūdzu, Jāindas.
Es tomēr aicinātu tad līdz finanšu komiteja, es noskaidrošu no iestādes vadītāja, kāpēc šobrīd ir 0,4 slodze, un tad sniegšu arī informāciju, un tad atgādinu, ka iestāžu vadītāju amata apraksti un tālāk ir viņu kompetence, un arī aicinu turpmāk šo ievērot. Bet es noskaidrošu par šo jautājumu. Pieļauju, ka iespējams ir kaut kādi argumenti, kāpēc šobrīd ir 0,4. Ja tā nebūs, tad uz finanšu komiteju izrunāsim un arī iegrozīsim iekšā attiecīgi lielāku likumu. Piekrītat?
Vai tā par palikt, ka šis priekšlikums ir zināšanai un ierosinājumam, ja tā tad precizējumam uz finanšu komiteju?
Jā, es to ņemu vērā un noskaidrosim.
Paldies.
Un pie reizes tad izpilddirektoram lūgums, lai, ja mēs skatām iestāžu jautājumus, atrast iestāžu vadītājiem, atļaut izbrīvēt laiku un ierasties uz attiecīgās komitejas sēdi.
Vai ir vēl jautājumi vai komentārs saistībā ar lēmumu projektu? Ja nav, tad aicinu atbalstīt. Tātad jautājums tiek virzīts uz finanšu komiteju un ņemot vērā, nu, šeit, teiksim, bērnu dārza atšķirīgo vietu vai lomu novadā, ja tātad ņemt vērā šo te priekšlikumu un arī pārskatīt finanšu līdzekļu pietiekamību. Piektais darba kārtības jautājums par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības domes 2022. gada 30. maija lēmumā numur 213 par amata vietām un atlīdzību Alūksnes pilsētas sākumskolā. Analogs jautājums par ārsta palīgu vai ir jautājumi komentāri saistībā ar sagatavoto lēmumu projektu? Šeit bija certificēts. Nē, tas arī reģistrētājs, ja tikai. Ja nav jautājumi, tad aicinu atbalstīt. No 7 balsojot par jautājumus tiek virzīts uz finanšu komiteju. Nākamais darba kārtības jautājums par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības domas 2022. gada 30. maija lēmumā numur 214 par amata vietām un atlīdzību Alūksnes novada vidusskolai. Sagatavotais Normunds Strupiņš arī nav, es saprotu, jā. Lēmuma projekta, analogs, lūdzu,
šie visi jautājumi ir limitēti, jā. Tādā ziņā termiņā limitēti, jā. Jo šīm te mēs algas pavēlinām tikmēr, kamēr šīs iestādes eksistē.
Nu, jā, loģiski. Evita, šeit arī bija aizvietošana, ja iekļautā? Certificētais? Jā, labi, paldies. Ja nav jautājumu komentāru, tad aicinu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu. Paldies, vienbalsīgi jautājums tiek virzīts uz Finanšu komiteju. Septītais darba kārtības jautājums par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības domas 2022. Gada 30. maija lēmumā nr. 228 par amatu vietām un atlīdzību Alūksnes novada sociālo lietu pārvaldē. Arī šeit ir lēmuma projekts par izmaiņām saistībā ar atalgojumu. Varbūt sociālo lietu pārvaldes vadītāji var vairāk nokomentēt.
Šajā lēmumā ir neliela atšķirība, jo felčeru punktiem, kas saņem valsts finansējumu, atalgojumā likmi nosaka Nacionālais veselības dienests. Skar Alsviču pagastā Strautiņu felčeru punktu, Alsviču felčeru punktu, Bējas felčeru punktu, Markaunes felčeru punktu un pagaidām arī Pededes lauku ambulanci.
Un tā bija šī te atšķirība atalgojumā.
Jā.
Un pārējiem atlikušajiem tā ir pašvaldības?
Tas šī te? Pārējie ir pašvaldības un pēc ministru kabineta noteikumiem 851.
Nu, es pievērsu uzmanību jau šai te atšķirībai, jā. Un žēl, kad mēs kā pašvaldība nevaram ievērot vai izveidot līdzīgu pieju un arī šo te starpību piemaksāt, ja, jo cilvēki ir gan vienā vietā, gan vienā pagastā, gan otrā, un šis pakalpojums saņemamais, nu, vai vajadzētu šim atalgojumam atšķirties. Tas ir viens, bet vēl pārskatot šo lēmumu projektu, es pievērsu uzmanību arī pārējām amata kategorijām un sociālo lietu pārvaldē, kas viennozīmīgi ir viena no lielākajām iestādēm un prioritāri viņa ir nosaukta kā atbalstāma. Man ir jautājums, kad mēs pārskatām pārējo darbinieku algas, kas pietuvotos varbūt šim te nu, noteiktajām mēneša algu intervāliem attiecībā uz mēneša algu grupām, ja, jo ir atsevišķas grupas, kurās jau šobrīd ir pārsniegts arī sociālo lietu pārvaldi. Mēs kādreiz runājam par centrālo administrāciju, kuram ir vairāk vai mazāk, bet arī iestāde iekšēji ir tādi, kuri jau šobrīd ir sasnieguši vairāk un ir tādi, kuri vēl netuvojas.
Tātad šobrīd mēs esam panākuši ar izpildu direktoru sarunu līmenī vienošanos, ka mēs vēlreiz atgriežamies mājā pārskatīt tikai atsevišķu amata vienību algas, kas nesasniedz. Par pārējiem es domāju, ka šobrīd jautājumu nevajadzētu būt. Tas ir divas amata vienības, par kurām šobrīd ir diskusija.
Nē, tā nav divas, noteikti ir vairāk pārskatot tieši arī sociālās aprūpes centros. Arī šīs algas ir atšķirīgas no ieteicamajām, ja, un uz ko mums ir viennozīmīgi jāvirzās. Ja, un...
Jā, es tam pilnīgi piekrītu, tikai diemžēl tas ir roku rokā arī ar finansējumu, kura mums nav ļoti grezna. Tad jāatrod papildus finansējums. Mums tāpat būs gada vidū problēmas jau ar visu palīdzību, un visu to tā kā...
Ar sociālo palīdzību kādā jomā mums būs problēmas?
Nu, es domāju, ka es nezinu, vēroju šā brīža tendences, cik tiek izmaksāts palīdzībā šeit līdzekļi, būs papildus līdzekļi.
Par kurām ir šobrīd runams lielākā?
Tas ir, šobrīd es nav man, tad pēc es runāju tieši par mājokļa pabalstiem, par personām nepietiekam ienākumiem pabalstiem. Tas, es domāju, ka uz pusgadu vidū būs jau redzamas problēmas, kur varētu būt, ka trūks līdzekļi.
Nu, mājokļus ir, cik es zinu, kaut kādu daļu arī atmaksāja, bet nu, varbūt tiešām kaut kādu...
Šobrīd arī valdībā tur ir, tad vakar bija Latvijas pašvaldības savienības seminārs par to, ka vēl nav vienojušies arī par atbalstu apmēru, tie būs 30
procenti vai 50. Līdz ar to tad mēs uz pusgadu arī varēsim vērtēt un skatīties, tieši kādas atbalsta summas būs nepieciešamas tālāk.
Sociālā jomā ir prioritāte, tā viņa arī nosaukta ir, un pie tā arī turamies. Paldies, vai ir saistībā ar šiem te sagatavo to lēmumu projektu? Kādi vēl jautājumi vai komentāri lūgāt?
Šis jautājums ies arī uz Finanšu komiteju, ja? Es pareizi saprotu. Tā līdz Finanšu komiteju izreikināt, cik tas pašvaldībai prasīs, lai tie nevienlīdzību novērstu, kas ir starp valsts pakļautajiem un pašvaldības pakļautajiem. Saprotat, jā? Ja?
Labi, ņemšu vērā, to mēs varam
izdarīt. Un cik
izdarīt,
tas jā. Ir lielu ietekmi uz budžetu atstāju. Ja? Jo tas, es piekrītu, tas nav pareizi, tā ir vienā pagastā. Kad zem valsts saņem vienu, un tas, kad zem pašvaldības otru, tad jau... Paši runājam pašo lielo nevienlīdzību un paši varonīgi atbalstu.
Mēnesī ārtoties ir 561, gadā 6732 eiro starpība. Nevajadzētu būt nepaceļamam. Labi, šobrīd varbūt virzām jautājumu uz Finanšu komiteju, vairāk nav jautājumu vai komentāru. Aicinu atbalstīt. Paldies, 7 balsojot par jautājums tiek virzīts uz Finanšu komiteju. Ja un varbūt var to papildus informāciju, par ko bija jautājums par izdevumiem un par iespējām, kurā laikā tad varētu pārskatīt un kādā apjomā jūs varētu tuvoties atalgojumam arī pārējām pozīcijām. Paldies. 8. Darba kārtības jautājums par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības domas 2022. gada 30. maija lēmumā numur 206 par amata vietām un atlīdzību Alūksnes novada kultūras centrām. Sagatavots lēmumu projekts par izmaiņām un izmaiņas skar pamatā darba laika uzskaiti, nē, vai organizēšanas kārtību, varbūt ceru dot vārdu direktorei.
Labdien! Tātad pamatojoties uz izvērtējumu un uz ikdienas darbu šobrīd, mēs lūdzam mainīt uz sumēto darba laiku konkrētajiem speciālistiem un darbiniekiem.
Nu, manā ieskatā sumēto darba laiku parasti piemēro gadījumos, kad ir jānodrošina iestādes vai uzņēmuma kādā nepārtraukta darbība, nu, apmēram vismaz vai diennakts vai nu, neiespējamību, ja, ka tu var pārkārtot. Nu, es daudz saprotu, bet faktiski, manuprāt, arī birokrātija vairāk paliek, ja, jo sumētā darba gadījumā
tieši.
Ir...
Tieši otrādi, jo šobrīd, lai darbinieki strādātu brīvdienās, viņi raksta iesniegumu, mēs rakstam rīkojumu, tas tieši samazinās šo te slogu. Mēneša sākumā ir plānotā darba laika tabela uzskaitas, un mēneša beigās ir korģētā.
Bet viņa nav mēnesī iepriekš jau jāsagatavo? Vairs nav tā?
Nu, iepriekšējā mēnesī par nākošu.
Iepriekšējā mēnesī par nākošo paredzēt, bet kāds ir, piemēram, bet pēc ir... atvainojas Sanita, piemēram, par direktoru, nu, summētais darba laiks, ja, piemēram, kā es vēlētos, piemēram, uzrunāt iestādes vadītāju, ja, normālā darba laikā, kā es, piemēram, varētu zināt, ka, nu, izrādās viņam tajā dienā ir brīvdiena. Tas ir normāls administratīvs darbs.
Viņam var izrādīties brīvdiena arī tad, ja es esmu uzrakstījusi iesniegumu, kad atļauju strādāt brīvdienā vai svētku dienā kādā, un man par to piešķir brīvu dienu darba nedēļas dienā. Arī tad man var izrādīties brīvdiena, un mani var nesatikt. Tas nav arguments.
Nē, arguments noteikti nav. Mēs to mākam.
Es varbūt papildināšu par summēto darba laiku. Katrā ziņā kultūras nozare nav vienīgā nozare, kurā ir šāds summētais darbs. Ir mums šobrīd pašvaldības policija, ir summētais darbs aģentūra Auja, ir arī aģentūra Spodra summētais darba laiks. Šī darba specifika, kas ir kultūras nozare strādājuša, visnotaļ ir atbalstāma Tā, ka mēs zinām, ka kultūras darbinieki strādā tad ne tikai 8 stundas dienā un darbdienās, bet tas ir saistīts ar to, ka tas ir darbs sestdienās, svētdienās, svētku dienās, vakaros, arī naktīs. Un jā, tā ir, kad summētais darbs ir pēc pieredzes mazāk birokrātiskāks darbs, jo kā jau kultūras centra direktore minēja, tad ir virkne dokumentu, kas jāgatavo, un mēs ejam no tā, lai būtu pēc iespējas mazāk šo dokumentu. Un visi darbinieki, kas plāno šo summēto darbu katrā konkrētā iestādē, plāno viņu tā vai izpilda, ka iestāde vienalga nevienā mirklī nestrādā. Tu viņa ir tātad darba laiks ir, un darbiniekus noteikti var sastapt, un iestādes vadītāji ir amatpersonas, viņi vienalga strādā tātad nepārtraukt, un es domāju, ka viņus var sazvanīt un ar sazināties ar viņiem. Var noteikt arī jebkurā darba laikā, tā kā es šeit neredzu nekādas problēmas, lai to nedarītu un atbalstu summētā darba laika ieviešanu. Un vispār esmu par to, kā jau minēju, strādājam pie tā, lai vispār būtu elastīgāki un būtu šis elastīgais darba laiks, un arī domājam par priekšu par attālinātā darba iespējām kopumā novada pašvaldībā.
Es domāju, ka šo vajag attīstīt vēl tālāk, ja arī, piemēram, arī administrācija noteikti vēl vairāk varētu arī gan attālinātos, gan visi, nu, tā kā valdošās partijas vai sastāvi šeit ir pārstāvēti, varbūt to arī ideja, piemēram, skolotājiem arī noteikti summēto darba laiku, arī tur cilvēki strādā absolūti ārpus sava darba laika un sestdienās un svētdienās un naktīs, un nu, varbūt tā kopumā virzāmies.
Jā, bet ne visiem amatiem, ne visam to var piemērot, tāpat kā nevar piemērot visiem amatiem noteikti attālināt to darbu, tāpēc mēs arī šobrīd domājam par šo institūtu ieviešanu un ieviešot arī izvērtējot pēc noteiktiem kritērijiem, kad to var ieviest un cik to var ieviest, jo tas ir ļoti specifiski arī summētais darbs, ne visiem viņš ir pielietojams. Bet šajā gadījumā kultūras darbiniekiem un kultūras sfērai iestāde ir izvērtējusi, un viņiem ir piemērojams šis darbs.
Nu, tās ir tiešām manas varbūt domas, es saprotu šo te tieši darbiniekus, kas ikdienā, gan arī pagastos, jā, ir piekdienā sēd, bet no administrācijas netika ļoti saprotu. Labi, vai ir vēl kāds jautājums vai komentārs?
Es tikai gribēju pakomentēt, redz, par summēto darba laiku. Medicīnas iestāde strādā visu laiku summētā darba laikā.
Protams.
Un visu jau nosaka pēc tam šī te darba tabele, kur ir uzskaitītas stundas ar katrā dienā, cik ir. Un tas nerada tiešām, kā arī Ingus teica, šī te birokrātija nav, jo tad būtu jānāk vai nu struktūra vienības vadītājam vai darbiniekam ar iesniegumu, ka lūdzu atļaut man, tad un tad vēl strādāt, vai man ir jāstrādā, tas norāda to, ka ir summētais darba laiks, tas ir jāizdara, un arī attiecīgi tas tiek uzskaitīt.
Vai vēl kādi jautājumi vai komentāri? Ja nav, tad lūdzu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Vai 7 balsojot par jautājums tiek virzīts uz finanšu komiteju? Devītais darba kārtības jautājums par Alūksnes novada kultūras centra maksas pakalpojumiem. Arī varbūt iestādes vadītāji var nokomentēt.
Kā jau katru gadu ir jāpārēķina iestādē uz vietas šīs te gan ieejas maksas, gan pakalpojumu maksas. Tas ir izdarīts, ir aktualizētas pēc šī brīža izdevumiem.
Vai ir kādam jautājumi, komentāri saistībā ar šo? Man Sanita izmantojot situāciju, ka es drīkst uzdot jautājumu. Šobrīd mainās, es esmu ievērojusi pagastos kultūras centru, nu, kaut kāds, tas šis nosaukumi netiek mainīti, piemēram, te arī
Aluksnes novada kultūras centra Alsviķu pagastā.
Tas nav, tie netiek mainīti nosaukumi.
Bet mēs
vietai, kur notiek notikums, nosaukums nemainās. Ja vieta ir Alsviķu kultūras nams, tad tas ir Alsviķu kultūras nams. Vienkārši šobrīd šī te, jo tās nav struktūra vienības, tas ir Alūksnes novada kultūras centrs Alsviķu pagastā ar norises vietu Alsviķu kultūras namā vai Estrādē vai kaut kā tā. Nosaukuma vietas nemainās.
Varbūt es kaut ko pārpratu, arī publiskajā telpā vai sociālajos tīklos šobrīd ir arī nomainīts, tieši arī, laikam, bija par Alsviķiem ievēroju, Alsviķu kultūras centrs, un tagad ir vienkārši zem Alsviķu nosaukums.
Šobrīd mēs esam nonākuši pie tā, kad mēs sociālajos tīklos iedzīvotājiem informāciju sniedzam zem konkrēta pagasta par visu. Gan par kultūras pasākumiem, gan par bibliotekām, gan par muzejiem, kur tādi ir, gan arī iedzīvotājiem aktuālo informāciju, pat ja tā ir saimnieciskā rakstura. Vienkārši, lai nebūtu, piemēram, vienā pagastā trīs konti, kuri redzēm pat lāga nedarbojas un nav šī informācija. Šobrīd zem viena nosaukuma, mani kā Alsviķu, piemēram, iedzīvotāju, es atveru Alsviķu un tur es atrodu visu gan par kultūru, gan par sportu, ja tāds notiek pie mums.
Ja, piemēram, ir, tu teici, trīs vai tur muzejs un kas tur vēl, jā, un trīs sociālie kontakti. Šobrīd viņi visi tiek nomainīti uz vienu nosaukumu piesaistīti?
Mēs pamazām uz to pārējām, jā.
Protams, kad jūs to dariet, un es, tas ir redzams, ka ejiet uz priekšu, ja? Vienīgi es ne ar kaut kādu lielu sajūsmu šo te ierauku, ja? Jo katrai vietai arī pagastam ir ļoti svarīgs bija ieraudzīt, varbūt tas ir tas pats Alsviķu kultūras centrs, vai ne vienkārši Alsviķi kā vieta, jā, bet arī tas kultūras, tas vārds klātbūtne, ja? Un, nepazaudēt to katrā ziņā.
Mēs noteikti neko ar šo nepazaudēsim. Mēs tieši skatāmies, lai iedzīvotājiem būtu vērtāk atrast zem vienas vietas visu viņa pagastā notiekošo aktuālo informāciju.
Jums bija kādas sarunas par šo te, ar iedzīvotājiem?
Mēs zinām to, ka kultūras darbinieki dzīvo un strādā roku rokā ar saviem pagastu iedzīvotājiem. Un šī te informācija, tas nav vienas dienas lēmums, tas ir arī skatīts, runāts, domāts, tā lai būtu optimālākais variants. Tie, kuri izmanto šos sociālos tīklus, tiem tas ir noteikti ērtāk un, nezinu, pagaidām mēs pretenzijas par to, kā neesam
saņemšu. Sanita, es gan tieši tādēļ es arī jautāju, ja, jo cilvēkiem netik viennozīmīgi ar sajūsmu saņem šo te optimizēšanu zem viena nosaukuma, ja, kad bija svarīgi ieraudzīt. Un tas jau nestrādā, teiksim, pagastos uz vietas, varbūt vecāka gada gājuma cilvēki viņi jau nelieto. Teiksim, ne visus šos tīklus. Ja. Tas varbūt kalpoja vairāk, teiksim, cilvēkiem, kas ir ārpus pagasta, un viņš ierauga, kad ir arī gan kultūras centrs, varbūt tā vēsturis izē. Tas ir tāds droši vien, kad emocionāls, ja, bet es to nejautāju sevis pēc. Ja cilvēki to ir pamanījuši. Labi, bet atgriežoties par kultūras centra maksas pakalpojumiem, vai ir kāds komentārs? Aivar? Aivar, jums bija kaut kas? Nebija kaut kas sakāms? Nē, labi, tad aicinu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Septiņiem balsojot par jautājumus tiek virzīts uz Finanšu komiteju. Desmitais darba kārtības jautājums par sociālās aprūpes pakalpojumu institūcijā izmaksas noteikšanu sociālās aprūpes centrā Pīlādži. Lūdzu, varbūt sociālo lietu pārvalde var. Variet nokomentēt, vai kāda ir šī te
starpība mēnesī.
Tā, tad uz šo brīdi pielāģo šī te cena ir 849.
Nē.
Jā. Tātad šis te palielinājums pārskatīšana notiek cenu katru gadu. Cena ir izreikināta, domāju, ka ļoti loģiska. Cenšos arī vēlētos norādīt, ka arī pēc šīs pārreikināšanas gan sats alūksne, gan sats pīlāģi, maksas pakalpojums ir viens no lētākajiem vispār republikā. Ir saci, kur ir cena krietni augstāka. Arī kaimiņu novados. Ja?
Artur, lūdzu.
Tāpēc mūsu noteikumi pusi šī sadārdzinājuma sēdz cilvēks, jā?
Ja ir apgādnieki, tad jā. Jā.
Un tad nākošais jautājums, cik šīm iestādēm atlikumis 1. janvāra?
Tur bija pārredzījums sagatavojas.
Nekanomis, tā kreds.
Jā.
Jā.
Evita skatās, laikam, atlikums. Ilze jautājums, šī gadā pensijas tika pārskatītas cilvēkiem, iedzīvotājiem. Ir palielinājums, kāda ir situācija?
Kādā ziņā, kāda situācija ar visu maksāšanas disciplīnu? Vai
ne, pensijas vai ir palielinājušās vai pārskatītas kopumā?
Mēs taču nepārskatām pensijas, tik cik viņam
ir. Nē, jūs redziet, cik ienāk pensionāri.
Nu, tik cik ienāk. Un tas, ka, teiksim, situācija ir kopumā ar parādniekiem un ar visu palielinājumu, tāda pati aptuveni arī ir. Nu, ir gan tie, kas var nomaksāt, ir, kas nevar nomaksāt, ir, kur ir uzsākt arī parādu piedziņa, situācijas ļoti dažādas.
Atvainojiet, nu, tev, kā ir, bija tas jāatzina, ja, vismaz, paņēmis līdzi uz finanšu komiteju, paņēmis līdzi.
Kad, jā, labi,
ja piemēram, konkrētam
jā, vai konkrētu skaidrs, tad uz finanšu komitejas
izmaksas sastādīja tik no tā iedzīvotāji samaksāja tik paši iemītnieki un pašvaldība samaksāja tik. Un tad mēs varētu spriest reāli, cik šis sadārdzinājums attieksies uz cilvēka kabatu un cik viņš attieksies uz pašvaldības budžetu.
Norādījums ņemts vērās, finanšu komisija būs tāda atskaita.
Tātad šim pīlāģiem šobrīd tātad sadārdzinājums ir 79 eiro, no kura tāpat tātad, tādēļ bija tas jautājums, ja ir pārskatītas vai pensijas vai kāda citi atbalsta veidi, nebūtu, nav viss neatiecas uz apgādniekiem, ja? Tādēļ bija jautājums par...
Tātad socioaprūpes centra Alūksnē atlikums uz gada sākumu ir 138.973. Sāc pīlāģi 125.260.
Un es piekrītu, pievienojos arī deputātam Ārtūram, jā, varbūt uz finanšu komiteju var sagatavot informāciju par situāciju, jo ir saņemta tad iedzīvotāji arī vēstule ar aicinājumu pārskatīt un skatīt šo te pašvaldības atbalstu. Un, nu, vienkārši, lai par to varētu runāt vai spriest, ir jābūt kādai, nu, pamatotā informācija. Vai ir vēl jautājumi saistībā ar sagatavoto lēmumu projektu?
Ja drīkst vēl, jo te ir jau veidojās tā situācija. Vajadzētu saprasties arī to, ko pieminējāt jau tā vēstule saņemtā. Ja? Te jau jautājums ir vienkārši. Vai cilvēkam tas, ko iedeva pagājušajā gadā alga, to pensijas pielikumu, tagad visu neapēdīs un pat vēl jāpiemaksā papildus ir par atrašanos pansionātā. Tā kā vienkārši saprast to situāciju, lai beigās neizveidojas tā, kad būs atkal otrs vilnis, kas no pansionātiem varbūt meklēs citas iespējas, kur vecumdienas pavadīt.
Pēc noteikumiem no pensijas iemītniekam paliek 15%.
Es vēl gribu
piebilst. Jā, lūdzu,
cik man ir zināms, tad ir tikai nedaudz pensionāti, kuri veic šo te līdzmaksājumu, jo ir blakus novadi, kur līdzmaksājumi nav, visu sec iemītnieki. Ja mēs runājam par šo te vēstuli, ko arī man atsūtīja, tad es ļoti daudz zinu šos te cilvēkus, kas tur ir, tie nav visi, bet tur ir arī tādi cilvēki, kuriem bērni dzīvo ārzemēs, ir ļoti situēti, un tas uz tiem neatiecās. Un tieši šī kundze, viņa nav rīcības spējīga, lai spriestu, lai runātu, lai rakstītu un arī parakstītos.
Labi, lūdzu.
Jā, es kolēģi papildināšu Martu, un varbūt tā būs daļēja atbilde arī Arturam, ka pašvaldības pienākums nav sekt šo pakalpojumu izmaksas. Šobrīd mūsu noteikumi nosaka to, ka mēs esam pielēmuši, ka mēs 50% sedzam no šīm izmaksām. Manā skatījumā tas ir ļoti liels atbalsts, pie kam daudzas pašvaldības vispār nesedz neko. Tad vēl ko es gribēju teikt, ka ir virkne šo apgādājumu, kas atļaujas pietiekoši labi dzīvot vai šeit pat Latvijā vai ārpus Latvijas, kas nerūpējas pa viņiem nezinis. Manā skatījumā viņu pienākums ir rūpēties ar saviem vecīšiem un tomēr sekt šīs izmaksas. Un mums nav jāatbalsta viņu nosacīti varbūt blaklājība vai ne. Tāpēc es uzskatu, ka tas, ko mēs šobrīd sniedzam, ir pietiekoši liels žests, un neuzskatu, ka mums būtu šobrīd jāsniedz pilnā apmērā šis pakalpojums. Un kas attiecas uz šo vēstuli, tad es šo vēstuli Finanšu komitejā neskatīšu, jo šī vēstule ir adresēta cienējamie deputāti jums, nevis komitejā. Tā kā gatavojat atbildes un sniedzat viņas. Jā, komitejā mēs viņu neskatīsim. Paldies.
Es vēl papildināšu prieksēdētāju. Tad mēs pildam arī valstī likumā noteiktās saistības, ka trūcīgām personām, tātad pansionāti iemītniekiem, kuri ir trūcīgi, mēs maksājam visu maksu. Tām personām, kurām nav apgādnieku, mēs no pašvaldības budžeta maksājam 100%, tad vēl ir kategorijas, kuras mēs pēc likuma izpildam un nodrošinam arī šo pilnu samaksu.
Nu šeit jau neiet runā par kaut kādas politikas maiņu vai ko mēs nevaram izdarīt, bet tik vienkārši te iet jautājums par to, ja šādu jautājumu uzliekta, lai skaidri un gaišie skaitļiem parāda, ko tas nozīmē. Nevis vienkārši te atnākā uz baznīcu un tad davai, jūs te pieņemat palūdzat dieviņu un tad pieņemat lēmumu. Ja? Par to iet runā. Un ja to nesaprotat, tad atvainojiet, es saku jums līdzjūtību.
Es arī varbūt jau varu noslēgumā ko teikt. Pagājušajā gadā tātad mēs veicām, mēs teikšu, struktūrālas vai struktūrālu maiņu attiecībā uz ilgstošās aprūpes centru iemītnieku šeit finansēšanas vai dotēšanas kārtību, ja, palielinot jau pagājušajā gadā šo te līdz maksājumu. Ja. Līdz ar šī te izmaiņu rezultātā tā tad ir veidojies pansionātos atlikums, kuru var izmantot gan nu, apstākļu uzlabošanai, ja tās izmaiņas jau rezultātu devu. Šis jautājums, vai ir mainītas pensijas, vai ir kāds šis, nu, tā ienākumu daļa, tas bija ne tādēļ, kad es gribēju uzdot vai pārliecināties, vai mēs zinām vai nezinām, bet nu, no tā var spriest, piemēram, Pīlādžu gadījumā šis sadāds zinājums ir 70 eiro vidēji. Ja. Tātad, ja palielinās pensija, no kuram 85% mēs ieturām nu, iemītniekiem uzturēšanās pēc, un tie 50% nav no kopējās maksas, tikai no šī te atlikuma tikai no tā atlikuma, kurš netiek sekts, nu, kurš nenosedzas ar pensijas daļu. Tātad, ja palielinās pensija, tad arī varbūt ne visos gadījumos arī šis te līdzmaksājums obligāti arī pieaug. Ar to bija jautājums. Jā, bet katrā ziņā šos te datus lūdzu sagatavot uz Finanšu komiteju, lai var, nu, klātesošie, kuri nu būs, tad var sadzirdēt, ja kāda ir situācija šogad, ja. Vai ir vēl jautājumi vai komentāri saistībā ar, vai man lūdzai var?
Nu jā, šeit tad situācija izveidojusies ir, ka es saprotu, ka laikam nav neviens, kas ar savu pensiju spēj samaksāt šo pakalpojumu, ja. Tas ir pilnīgi skaidrs, ja tāda summa ir, bet neviens jau nav vainīgs, ka tās pensijas lielums tik liels ir, bet aprēķini tie, kas veidojas, tie jau pēc kaut kādas metodikas tiek rēķināti, pēc šīs dienas izmaksām pēc visa, tā summa ir pamatota it kā, bet tas, ka tas cilvēks tev pensiju neseņem, un otra lieta, es domāju, ka šeit jābūt, varbūt ir, nu, priecīgiem, ka tomēr tas 50% mēs apmaksājam, nevis, ka mēs kaut ko noņemam, jā, bet mēs apmaksājam pusi no tā, un plus vēl, protams, visas tās grupas, kuras mēs arī tīri sociālos pabalstos un visos atbalstam, jā. Nu, šeit tā sanāk, kā mēs dodam kaut ko un paliekam slikti. Paldies.
Protams, un jāņem vērā to, ka arī pagājušajā gadā bija gan inflācija, kas bija no vidēji ap 20%, šogad arī tika minimālās algas palielinātas, cik sanāk no 500 uz 620, kaut kā 4%, ja. Savukārt arī tas sadārdzinājums, viņš ir, nu, skaitliski finansiāli, viņš ir pamatots un saprotams, ja, un tagad vienīgi, nu, jāskatās, kā viņu var, kā lūdzu, viss sadārdzinājums, tā ir tā kopīgā inflācija, gan apkures, gan darba algas personālam, ja, un tie paši remonti, tas viss ir saprotams, ja, un tagad galvenais iziet tā, lai cilvēki, kuriem arī nesedz pensijā, jā, tad, nu, arī apgādnieki un tuvinieki varbūt netik ļoti ciestu. Vai ir vēl kāds komentārs vai kas, vai varam balsot par lēmumu projektu? Pieciem balsojot par, atturoties Arturam Dukulim, Arturam Grīnbergam, jautājums tiek virzīts uz Finanšu komiteju, bet vēlreiz lūdzu gan vienā gadījumā, gan otrā lūdzu pilnu informāciju, kā provizoriski nomodelējot, kāda situācija var izskatīties šī gada beigās. 11. darba kārtības jautājums par sociālās aprūpes pakalpojumu institūcijā izmaksas noteikšanu sociālās aprūpes centrā Alūksnē. Analogs iepriekšējiem jautājumam par maksas pārskatīšanu, un teikšu uzreiz arī šī starpība ir 66 eiro. Vai ir kādi jautājumi, komentāri? Ja nav, aicinu balsot. Pieciem balsojot par, atturoties Arturam Grīnbergam, Arturam Dukulim, jautājums tiek virzīts uz Finanšu komiteju un arī tāpat ar lūdzu ar pilnu informāciju. 12. darba kārtības jautājums par saistošo noteikumu par izglītojumu pārvedājumiem, braukšanas maksas atvieglojumiem un izdevumu kompensācijas kārtību Alūksnes novada izdošanu. Lūdzu vārdu sagatavotājiem. Kādas izmaiņas varbūt ar iepriekšējiem atvieglojumiem?
Labdien! Tātad saistošo noteikumu izstrādāšanas viens no iemesliem, jaunu saistošo noteikumu izdošanas viens no iemesliem ir, tātad, ka ar 1. janvāri ir pašvaldību likums, tātad mums bija jāmaina tiesiskais pamatojums un uz tā pamata izdoties saistošie noteikumi. Otrs būtisks pamats ir tātad izglītības iestāžu sistēmas organizatoriskās izmaiņas mūsu pašvaldībā. Kā jau ir norādīts paskaidrojuma rakstā, ar jaunajiem saistošajiem noteikumiem pašvaldība plāno paplašināt atbalstu izglītojumu pārvadājumiem. Viens būtisks papildinājums ir pirmsskolas izglītojamie no 5 gadiem, kuri ir uzsākuši šo te obligāto sagatavošanas programmu. Tad otrs būtisks papildinājums ir, ka pašvaldība ir apņemsies sekt ceļa izdevumus arī citu novadu izglītojamajiem, kuri apmeklēs mūsu skolas, bet ne tālāk kā 18 km robežās, tātad no mūsu novada. Tāpat arī mēs esam izrunājuši un nolēmuši, ka neierobežosim apmaksājamo braucienu skaitu tiem skolniekiem, kas paliek mūsu tā sauktajā internātā vai skolas izmitināšanas vietā, domājot, ka bērni arī nedēļas vidū var tikt aizbraukt uz mājām, ja ir tāda iespēja. Nu tā, tas ir īsi atstāstot.
Lūdzu, Artūra, jautājums.
Nu, pirmais jautājums, kas man radās jau uzreiz izlasot, ir, a, kāpēc 18 km? A, ja man ir 19?
Nu, mēs tā kā pareiķinājām to loku, cik tālu mēs varētu skatīties, tā ir apest puse un uz balvu pusi, ja, tā kā nu, tas esi, nav tā kā...
Tas ir no novada robežas, ja. Tad mēs apmēram no Papleskavas šosejiem, tad mēs aptveram kaut kur līdz, īsti līdz trape netiek iekšā.
Nu, visādi mēs tur tā kā, tos lokus vilkām un rēķinājām, un šobrīd mēs nu, šādā...
A, vai labāk nebūtu vienkārši minēti, ka pieguļošo novadu teritoriju?
Mēģināsim, es ierosinātu mēģināt šī mācību gadā, tiklīdz būs konkrēti citādi gadījumi, būs melastīgi, pārskatīsim, bet ar kaut ko sāksim.
Nē, skaidri, sapratu. Un vēl viens jautājums. Tur ir minēts, ja, piemēram, vedīs ar savu transportu, tad atmaksās degvielu. Ja? Mm-hmm. Kā tas ir domāts? Ir izrēķināts kilometrus un degvielas daudzumu, ko var patērēt, un tāpretīm čeks vai kādā?
Jā.
Un kas to veiks? Vai tas nebūs atkal skolai? Nu, lūk kaut kāds.
Kilometri reiz izcinojums,
jā.
Tas ir tāpat kā līdz šim. Tā sistēma nav mainīta. Mums arī līdz šim ir tie degvielas izdevumi tajos gadījumos, kad nekursē sabiedriskais vai pašvaldības transports.
Nu, bet tagad jau var vairāk parādīties, jo rēķinam, kad praktiski lauku skolās nebūs tāda situācija.
Mēs ļoti, ļoti rēķinājām, skatījām katru bērnu iespējamo kustību, kā tas var izskatīties ar septembri. Un
vēl viens jautājums, cik es sapratu, jā, pareizi visu izlasīju, tad ir bērnu dārzniekiem vecāki gādā paši uz bērnu dārzniekiem.
Nesapratu.
Nu, bērnu
tiem dārzniekiem. Līdz 5 gadiem.
Jā, jā. Jā. Tad tas ir vecāku jautājums, vai ja tu vari aizvest savu bērnu uz Alūksni, tad tā ir tava problēma.
Tāpat kā līdz šim, ar piebildi, ka tajos maršrutos, kur iet pašvaldības transports, viņi drīkst izmantot.
Un tad ir jautājums tāds, nu tas viens negadījums, kas bija uz ceļa, paldies Dievam, ka beidzās, ja? Bet iedomājieties, ja šai autobusā nākošreiz brauks pirmklasnieki, ne pirmklasnieki, bet 5-6-gadīgi un arī bērnu dārznieki tur bez pavadoņiem neiztiks. Un arī tie noteikumi nosaka, ka bērnam jābūt piesprādzētam. Vai mēs tur neradam kaut kādu nākotnē nu, precedentu
nu, līdz,
no drošības viedokļa?
Līdz 5 gadiem tā ir vecāku atbildība par bērnu drošību. No 5 gadiem mēs runājam par bērnu un vienu pavadošo personu. Atbalsts, ja? Bērnam vispār ir bez maksas, bet vienai pavadošajai personai
un ir pavadošajai personai ir bez maksas.
Pašvaldība apmaksās vienai pavadošajai personai, kura pavada bērniņu no 5 gadiem, kurš ap 8 gadiem.
Mēs tad bērnam atmaksāja pavadošajai.
Bērnam ir 100%
no 5 gadiem. No 5 gadiem 100% arī pavadonis.
Pareizi sapratu, Vavadoni Marija.
Jā, jā.
Un ja kāds vecāks ar šo autobusu vedīs savu bērnu, kas ir pirms, tad viņam būs jāmaksā par to.
Ar pašvaldības autobusu?
Jā.
Nē.
Bet tā noteikumos es tā neizlasīju, ka tur būtu, kad jā, piemēram, māte iesēs
mums...
pusotgadīgu bērnu, ka tiem ar būs pabrīvus.
Mums jau ir ļoti maz to pašvaldības maršrutu.
Tāda, varu sakot, šī būs ekskluzīva iespēja tikai tiem, kuros vedīs ar pašvaldības autobusu, bet ja vedīs ar sabiedrisku autobusu, tad viņam būs jāmaksā.
Jā.
Nu, tad tagad ir Ingus tev jautājums, ka ja man, piemēram, ir jāved no Jaunlaicenes iet tikai sabiedriskais transports, tad lūdzu vedi nodrošiniet ar pašvaldības, to man būs pavelti.
Pašvaldība nedublē sabiedriskā transporta maršrutus un nedrīkst to darīt.
Nu jā, bet tad jau būs atkal no viena pagasta būs izdevīgāk nekā no otra. Nu, diemžēl, es saprotu,
es teicu,
ka ne jau tas ir...
Mēs varam modelēt situāciju, cik precīzi vien šobrīd iedomājamies spējam, bet visu jau paredzēt mēs nevaram.
Nu,
pienāks 1. septembris un tā situācija būs daudz skaidrāka. Un, ja būs nepieciešamas, veiksim korekcijas.
Jā, jo te jau parāda...
Paldies, Eva.
Jā.
Labi, dzīvosim, redzēsim.
Ingum bija jautājums, bet labi, es arī vēl uzdodu par skolēnu autobusiem. Mēs, laikam, runājām pirms kāda laika par iepirkumu kaut kas.
Par kuriem autobusiem
runājām?
Par elektro? Tad mēs esam saņēmuši informāciju, ka šis projekts ir atbalstīts pavisam nesen, kā jau es ziņoju pagājušo sēdē, un šobrīd gatavojamies iepirkuma procedūrai.
Mm-hmm.
Bet šeit ir problēma ar to, ka šāda veida autobusus neražo, bet mēs skatīsimies. Bet programma projekta mums ir atbalstīts.
Uh-huh. Paldies par šiem te noteikumiem. Tad vēl jautājums gan arī par to pieskatīšanu bija bērniem līdz obligātajam pirmskolas vecumam. Tur bija tāds arī kādu brīdi mēs runājam. Vai par to pašvaldībā skatās šo te jautājumu? Par pieskatīšanas pakalpojumu tur, kur varbūt nevar nodrošināt pirmskolas izglītības iestādēs vietas vai kaut kas tāds. Vai tāda jautājuma vairs nav?
Nu, ja es pareizi atceros no mūsu kolēģu sarunām, tad bērniņiem vieta pirmskolas izglītības iestādēs visiem ir, būs. Un tā kā ļoti aktuāls šobrīd, tas nav jautājums.
Tas nav ļoti aktuāls, jā, bet nu kā iespēja. Un arī savā ziņā tā ir arī uzņēmēja darbība, to arī var atcerēties. Vai ir vēl kādi jautājumi saistībā ar sagatavotajiem lēmumu projektu? Komentāri nav, ja lūdzu balsot. Izmantojot to, ka varbūt ekonomists ir uz vietas, cik pagājušajā gadā kompensācijās pašvaldība izmaksāja šīs te, ir redzams, kompensācijas par vecākiem, par tiem kilometriem, jā.
Jūs par to degvielu prasat, ja? Jo kopējais ir paskaidrojuma rakstu.
Nē, degvielas, cik izmaksāja vecākiem pēc pieprasījuma. Katrā ziņā iedzīvotāji un vecāki ir jāinformē par šo te iespēju, ja, jo tā summa, cik es atceros, nebija ļoti liela, bet nu, ne visu var pakārtot sabiedriskajiem transportam.
Jo
Jūs jau deputāti konkrētu situāciju izspēlējat. Senāts Evita, 7 balsojot par jautājumus tiek virzīts uz Finanšu komiteju. Visdrīzāk. Jā, bet Evita, es sagaidīju jā, šo te skaitli, ka nebija liels. Jā? Labēt, izskatīšu. Sanāca, Evita? Paldies, es gan neteicu vēl, ka sēdes ir beigusies. Labi, paldies. Es saprotu, ka tur ir grūti. Deputāts Sadauņikov kungs. Es jau gan neteicu, ka sēde vēl beigusies ir jau. Steidzīgais.
Tātad skolēnu pārvadājumos, kā kompensācija par biļetēm vai par degvielu kopā gadā ir samaksāts 44692 eiro un 96 centi, tajā skaitā konkrēti tikai par degvielu ir 1456 eiro 36 centi.
Šī, tas 1400, tā ir tā summa, ko piestādīja čekus vecāki.
Jā, vecākiem degvielas kompensācija.
Jā, paldies jums. Līdz ar to sēdes jautājumi ir izskatīti. Paldies.